Kulturraria, Naiz Irratian.
Mundu mailako gerra intimo eta latz baten, beste behin zeure buruari biziran diozunez.
Telefonoz bestaldean dugu Maixa Zugasti idazlea. Itzala, gaixotasun baten kronika liburua aitzaki hartuta deitu diogu. Tolosan jaioa 1973an, 2017an eman zuen argitara 44 urterekin bere lehen liburua, LAA. Irun hiriko kutxa literatura saria irabazi zuen. Ordudanik hainbat argitalpen ondu ditu, literatur genero denak landuz, eleberria, ipuina eta poesia. Ahotsak eta itzalak 2018an, tximeletak ondartza urrengo urtean, Ostoen ezurdura unatua 2021an eta Atarian handik urte betera. Zozabarrak iaz iritsi izan. Kaixo Maixa, zer moduz aurkitzen zea?
Kaixo, egunan, xale. Mi ezkerren aukeraren gatik, bueno, mentxe gaude.
Aurrera, ez da, eta ez da gutxi.
Hori da.
Bai. Goazen zure lan berriaren abia puntura, Uxu Errazkin erein argitaletxeko editoreak botazizun amua. Zergatik ez tezu zure gaixotasunaz idazten? Zer pentsatu zenun ura entzutean?
Ba, bueno, autofikzioaz eta itzegitza duenean jendeak nik inoiz ez nuen pentsatu nere burua zuzenean idaztea. Egia da, idazte bezunean, auto bakoitzean edo fikzioan ere hortzau dela. Baina inoiz ez nuen pentsatu eta esan zidanean ere ez nuen aintzako txatartu. Eta handik egun batzutara itzuli zitzaidan ideia eta hasi nintzen hori hueltak ematen, baino... gero galderak etorri zitzaizkidan, ez, ba nola egin edo zertarako, eta hasieran pentsatu nuen niretzako egitea, azkenean usnartzeak edo gogoeta egiteak niri lagundu dit niretzako, eta nik ere jot behar dut horko ideietara, eta gero ja, itxura hori hartu zuen, eta, bueno, gustatu zitzaien argitaratzeko.
Joana zarela uste eta itzalpetzen nauzun itzal beltza. Nitaz barrezka atzera zatoz, nire burukoaren oinetara. Halaxe dio poemak, ongietorria, irakurleari ongietorria egiten dion poemak. Galizieraz dago. Liburua zure itzalari idatzi diozu, zure gaixotasunari.
Bai. Rosalía de Castro ke gaixo pasa zuen bizitza osoa, berak esate du gaixo jaiotzala eta gaixo bizitzan emakume bat zala, ez? Eta foiaz no bazen esate du teño un mal que non ten cura. Tuberkulosia pasa zuen, bi aur galdu zitun, gero minbiziak iniltzen, baina gero berak poema hortan identifikatzen du bihotzean daukala, ez, gaixotasuna eta depresioaren itzal beltzori, ez, eta itzalpetu Inazio Mujikak itzuli du bertsio originaletik, eta da badauka alde baikorra ere izatea, baino bai da bizia kentze duen itzal hori, ez. Eta, bueno, nik iruditu zitzaidan oso ondo isladatze duela Rosaliak itzalaren ideia hori, eta baliogarria iruditu zitzaidan, eta gero dago beste txakurraren depresioaren, baina hori ere ez da nere irudia.
Hori da, egoerak eragindako tristura edo txakur txiki bada, ez da liburuan.
Bai, bueno, berez da depresioa. Samuel Johnsonek erabili zuen ideia hori, irudi hori, 18. mendean, eta ingelesez erabiltze da espresio hori, ez? Depresioa izendatzeko. Eta nik aurkitu nuenean, baliagarria iruditu zitzaidan, zen nik bizitzan asko pasa izan dut, eta iruditzen zait bizi daiteken gauzari gogorrena. Eta berak esaten zuen, beti eduki behar dela hor aurrean, eta ez bazkarik eman, ez zuzen begiratu eta ez utzi handitzen, baina, bueno, gero ez da, errezaz, hor dago, tristura gizaki egite gaituna ere, eta nun jarri muga, askotan, ez dio, zuzure buruari usten triste goten ere, ez? Eta, baino, gaixotasunak dolu badakar eta tristura, ban ikuste ezinbestekoa dela ere.
Bai, min fisikoak oinatzea eragiten badu, ez min arimaren minak, ez da ze esanik ez ez.
Hori da, eta gaixotasun hau oso gorra da biziak entzedulako, ez? Ba, Rosaliak esate duen bezala hartze du guztia, eta, bueno, nire kasuan, bueno, fibromialgiak eta neke kronikoa daukate hori oinaze izugarria. Gauza sintoma pilo bat, baino ba hori, oinazea, nekea, ezina, baino nere kasuan gandua, buruan gandu moduko bat, oroimenak entze dizuna, ez dizuna hitzak aurkitzen uzten, eta neri horrek asko sufritu erazte dit.
Mm-hmm. Bai, liburuan ez dauka izenik gaixotasunak, ez dakit, izan daiteke zure pribatutasuna mantentzeko zera bat, saiakera bat edo?
Bueno, ez nuen konstienteki egin, baino, eta gero, konturatu nintzen aurkezpenean ere ez nuela, esan gero bideo batean ez aipatu nuen, nik uste da gaixotasunan eta euskala ezaugarri amankomunak beste askorekin, autoimmunialdian gaixotasun askorekin, lupusarekin, COVID-aren gaixotasuna jasate dutenekin, zartzaroarekin ere. Eta orduan, bueno, ba orokorrago egitea ere, azkenean da osasuna galtzea, ez? Nik uste beste, eta gero medikuak ere erotze di, azkenean diagnostiko bat, nereak esate dit, berari aitzaiola iruditzen, zerbait autoimmunea dala, eta ba hori, ateratzen dizu aste gauzak, eta bueno, ikusiko.
Gaixotasunak eguneko orduen jaunda jabe egin ohi da, ezta. Eta ondo ezi gaudenean, batez ere eritasuna kronikoa denean, ahaztu egin nahi dugu. Liburuak eskatu izu kontrakoa, gaixotasunari aurrez aurre behiratzea, ezta, analizatzea, etzen erreza izango hori.
Bai, bueno, hori da lagundu didana. Egia da, bakoitzak aurre egite diola alduen neurrian, ez? Orain dela gutxi pasada fibromialgiaren eguna eta telebistan eta jendean zuten nun, eta ba, adibidez bizibide elkarteak, jendeari asko laguntze dio, beste jendearekin egoteak, neri laguntze didana da burutik entzeak. Eta hori oso zaila da, orduan, lehenengo orduan, hori, bizi posa edo bizia emate bidana zaintzea, ez ba, nire kasuan da literatura eta ikastea eta irakurtzea eta idaztea, baino hori ere mugatu egite dit, eta orduan denbora guztian da gaixo bizitzen, eta hori egun osoan ba, bueno, liburua dago antolatuta hiru ataletan, eta hori aurkezpenean izan nuen epitome moduan, nire egun bakoitza nik sentitzen dut bizitza bezala, ez? Hori bakostate zaizekitzen, jaiotzen, eta batzutan da ordu bat, ondo, beste batzutan bi, eta gero eguerdian etzan behar dut, eta berriro, eta gero ja da, hori, eriotzaren kontzientzia izatea arratsaldetik aurrera, eta hori oso gogorra da bizitza, ez zer egin ez dezakezunean izarteak kezkat, bizi duen bezala, ez? Orduan, hori bizitzea. Baina, bueno, jende asko bizi da gaixo nik uste dut.
Bai, eta kanpoan dena danean abiadura, ez da? Ekoizpena, ez da? Egin denean kanpoan, ez da?
Bai, hori da, aipatu dudanaen filosofo korear hori biltzu janek esate du, ez? Hainbeste baloratzen da gure gizartean egitea, ez? Zerk definitze gaitu, ezin desunean ezer egin. Zer dan gizakia. Eta, bueno, hori hausnartzeak nik uste den laguntze duela, zer dan bizitzea, eta...
Nitik idatzia da, liburua, Nola bizi izan duzu biluzte hori?
Ez nire lagundu dit, azkenean da, hori zintzo izan behar da nik uste dut zure buruarekin, ez? Eta nire nahi zinur bestek nola bizi behar duten ez ere esateko, baino konstiente egitea gauzak eta izendatzea eta hausnartzeak nik uste dut laguntze duela, nire laguntze dit.
Aipatu diguzu hor goizeko lehen ordu horietan, ez da? Eguna esnatzearekin batera, zure mundu hortan zaudela, ez da? Literatura, idatzi, irakurri, ikasi, literatura da zure bizitzaren ardatz eta arnaz, ala aitortu izan duzu. Liburuen artean eman duzu bizitza osoa, eta zure lan berri hontan ere gogoratzen duzu nola liburuak irentsi egiten zenitula eta aitak eraman zintula Tolosako liburutegira, ura ezagutzea, ez da? Ondo gogoan duzu egun hori.
Hori bai, 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 aurrean, eta gaina zelotxatian nintzen, baina berriro azkarritu nintzen. Egia da, nire mundua izan da beti, eta ikastea ere, literatura, baina oso txikitatik irakurtzea, idaztea, baina hori oso gogorra da, gero dolua hortik datorrenean. Ze, orain dela 25 urte gaixo jarri nintzenean, bueno, fizikoa zan gehiago, baina okerrera egiten du, eta adibidez 2022an geratu nintzenean, ezin nuela irakurri, niretzat hori da, horri bat, eta arreta galtzea, hitz egiteko gaitasuna galtzea, pentsatzeko, adibidez lehen, urte bat hartzen nuen, bueno, nik irakurtzen nuen gauza asko, baina aldi berean nire gogoko idazle bat adibidez azken urtean Miren Agurmea be edo Angel Ertzundi edo hartzen duen eta ba bere lanak aztertu eta niretzako hori da zoriontasuna eta hortik ikastea eta idaztea eta bat batean ezin duzu ez ikasi eta hori izan da niretzat gogorrena. Gero errekuperatu dut hori ba irakurtzea lehenbizi, eta orain, bueno, saiatzen ilusioz desgaltzen eta proiektuak dauzkat, baina hori gorputzak lagundu behar du, eta hori konstiente izatea ez gorputza gehala ere.
Hori da. Lana ere literaturari lotua izan zenun, ez da? Literatura eta hizkuntza irakatsi zenun.
Bai. Bai, bai, hori placer bat izan zen, hori opari bat izan zen, ze azkenean zuk maite dezuna erakustea, eta nerabeekin, nerabeak ez jendeak oso gogorra dela esate du, baino zintzoak dira gardenak eta ba, erakustea hori dena bizitzen eta gero badakizu ba, ikaslego motagatik ba, jende askok ez duela gehiago irakurriko agian ez eta ba testuen bidez erakustea ba, usnartzen zergati da testu bat ba, obea, zer adirazte duen, nola adirazte duen, eta ba, niretzako hori ere dolu bat izan zen, irakaskuntza ustea.
Noski.
Bai, bai, bai. Baina, bueno, pozik, ze orain ikuste ditut kalean, eta ja, gurasoak dira, eta bai, 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 asko maiten dituen.
Guain, eurak hariko dira, eta seme alabei irakurtzaletasuna piztu nahian, ez da?
A ber. Bai, a ber.
Bai, oraintxe esan diguzu, bueno, alor batzutan hobekuntza batzuk nabaritu dituzula eta saiatzen ari zehala, ez da? Irakurtzen eta idazten. Eta bizi dezun egoera hontan beste dimensio bat hartu du orain? Irakurtzeak eta idazteak?
Ez, beti bezala, niretzako izan da sakonena eta zoriontsuen egiten nagoena. Eta ez dauka zer ikusirik argitaratzearekin, eta nik nire buruarekin bizi duten bezala. Eskatze didana da hori bai sentitzen nuen, zozabarratzen ikuin labur bat, eta usuek esan zidanean luzatzeko, amildegia ez nuen sortu krisialdi horren ondoren, eta eskatzen dizu beste lan egiteko modu bat ezin eta ulkian egon, eta horrek tristura handia emate du, adibidez, ari naiz irakurtzen Lobo Antunesen liburu bat, eta, bueno, eretzako Lobo Antunes da zoragarria eta maixu bat, ez? Eta ba, zerbaiten bilanen bilan eta elkarrizketa batean irakurtzen nuen 11 ordu lan egite zuen egunean. Eta tristura bat sartu zitzaidan, ze hori, funda gutxitzen eta eseri egin behar da, lan egin behar da, disiplina behar da, eta baina, bueno, orain eskatze dit, ba, burua edukitzea nien nahi deten gauzetan, eta ba, noa beste modu batera lan egiten, ez, igual azkeagoa. Eta horrela sortu da itzala, eta bueno, harin naiz ere beste gauzak egin nahian, nik uste irailetik haber, baino da gorputza kezkatzen hau asko, eta horrek erantzun behar du.
Zinemak eta musikak ere badu presentzia liburuan, esan nahi du zure eguneroko bizitzan ere saiatzen zehala izan dezan, ezta?
Bai. Bueno, musikak zenarrak asko bizi du, asko daki, eta kutsatu die zemei, eta zemeak bizi die egun osoan musikarekin. Nik goizean, bizte dut, beti ba, musika klasikoa eta irratzaioak eta entzute ditut, baino da behar dudalako arreta jarri beste zerbaitetan ba, gorputzak ez didalako ere entzuten eta oso aberatsa da niretzat emate didana. Baino gero ezin dut irakurri edo lan egin musikarekin orduan isiltasuna ere niretzat oso garrantzitsua da. Baino bai, guretzat musika da, adibidez, ekotxean o bidaiatzen eta hori, la, ba, zoragarria. Eta gero zinea egunero. Niretzat, hori eskerrak emate ditut, 11 etzan behar dut, eta jo, edukitzea etxean orain horren beste aukera hori da opari bat.
Bai, leio bat hori irekita, ez da? Zure...
Bai. Eta arteari, azkenean da bizitza, niretzat. Jende bat, batzuk esate dute, behin mediku batek esan zidan, ez? Iez bide bat, eta niretzat erabat alderantzizkoa da. Dago, ba, liburuan adierazte duten bezala, ona edo txarra, baino bizitza, literaturan agertze dan bezala, ez? Eta hor, artea dago, ba, musikan edo zineman edo, bai.
Eta beti izan dituzu elikagai, ez da?
Bai. Bai, musika igual orain gehiago eta zinea ere beti, bai.
Bai, horre liburuan ere bueno, lehen aipatu dugu, ez da, egun ura, ez da, aitak liburutegira eramantzintun egun ura. Gurasoak, usted, baserri mundukoa direla, ez da, biak. Ez dakitzuen etxean liburu askorik egon gote zen, zuk berez dakartzu zaletasun hori, ez da.
Bai, ba, kuriosoa da, nondik etor daitezken gauza horiek. Biak zian... Hori, baserri mundukoak, nik asko eskertu nien, hori, zare sozialak eta ezate garreta, eta beraiek erabaki zuten astelenetik ostiralera telebizta txampizten gure txean. Eta, bueno, nire hiru aizpagea, eta lehenengoak, zarrenak, ba, ikasle oso ona zan, eta irakurtze zuen. Eta ikastolan, eskatze zizkien irakurgaiak, oso honak, eta ni beti zain egoten itzan, baina oso txikitatik sentitu dut erakarten hori, eta arretal deitu dit gainea idazteko moduak, eta orduan eduki ditut, hor liburuan aipatze ditut, oso irakasle honak Tolosan, eta ba, adibidez Kontxi irakasleak ba, laugarren mailan eta ba, etxetik ematen zizkidan ikirentxi egiten dituen. Eta hortik hasi nintzen eta hori liburutegiak izan zian gurasoak inoiz ez ziguten ukatzen libururik, baino liburutegiak bai, niretzat oso garrantzitsua dira.
Osa, zai egoten zinen zure aizpazarrenak ze liburu ekarriko txera?
Bai. Bueno, guk ere asko irakurtzen genuen, baino adibidez gupen eta beraiei ezigitu zizkien liburu klasikoak gero kentzen jundianak, adibidez Don Quijote orantxe, ezin da, ez dut uste inorke gupen ODBH-en derrigorrezko irakurgai bezala daukanik, baino orduan bai, eta klasiko asko, eta bai, egote ginen zai, Eta gero, ba, hori kate bat da, ez azkenean eretzat, ba, gogoko idazleek eramate zaituzte beste idazleen gana, eta horrela ezagutzen duzu jende asko, eta hori. Bai, bai, eretzat da zorion da esu.
Bai, makina baldiburu irakurri genituen, bai.
Bai. Bai, baino garrantzitsua da aukerak eta onak egitea, eta ardura handia ere.
Zure gaixotasuna, zure eritasuna eta egunerokoa, ez da horrek egunerokoan daukan eragina, liburu batera, letretara eramateak, norbait pentsa dezake asko izan dula sufrimentutik, baina zure hitzetatik nabaria da gozamenetik ero, ez dakit gozamena da nitza, baina bueno, balio izan dizula, ez da positibo edo izan dela. Zer esango zenuke izan dela liburua, zure bizipuna, zure bizipenak liburura eramatearen alderdi zailena eta ederrena?
Bueno, zailena da gaixotasunak gai bezala hartzea, baino neri asko lagundu dit. Batez ere itzala izena du, baino itzalak esan nahi du argira begiratu behar dezula, ez ditzake itzalik egon, argirik ez balegon, ez, eta kuriosa izan da bidaia modu, nik uste dut osatzen jungo nahi zela, ez, konsienten nintzen ezin nuela zaiakera bat egin, bibliografia batekin da lehen egingo nuen bezala. Orduan, bidera atera zaizkidan idazleak edo liburuak, niri ba, opariak izan dira, ez? Eta ausnartzeko bidea, eta ba, lagundu didatenak, ba, Seneca edo Maria Zambrano, edo, eta niri lagundu dit. Batez ere argira begiratzen, eta orain ere poemak idatzi nahian nabil edo, eta irakurtzen ari naizenak, eta nik uste argia azpimarratzea, ez? Eta estoizismo bizitzea,
bai,
hori saiatzea.
Bai, nabarmena da, eta hori xe galdetzera ninduan, nabarmena dela argiaren bila zoazela, ez da, bilaketa hori, liburuan zehar.
Bai, bai, nik uste dut azpimarratu behar dela hori. Egia da, ba hori, Heraklitok esatezuen bezala, osotasun bat geha, ez? Eta hori, dikotomia hori gauzena hor dago, baino argi hori azpimarratu behar da. Azkenean, edo zein lekutatik, ez? Pertsona bakoitzari emango dio, ba, da, bere zaugarriak kontutan hartuta edo bere bizitza izan daiteke gauza bat edo bestea, baino bizia non dagon hori indar hori azpimarratu behar da lan ikuste dut.
Nola hartu dute ingurukoek zure testigantza hau?
Bueno, adibidez, zenek ez naute osasuntzuik ezagutu, ni gaixo jarri nintzen lehenengo aurdunaldian. Eta beraientzat, batez ere gaztenarentzat, ez dakit, bueno, nik uste aberatza izan da, elkarbanatze ditugu gauza asko, literatura, artea, berak sormen handia dauka, eta ez dakit, nik uste dut, bueno, ez dakit, bai, jendeak bi aldeak esate dizkit, ez esate dit gogorra dala ikustea ba, gaixotasunaren ezaugarriak eta horrela, gero, da gaixotasun bat asko engainatze duena, ez jendeak esate dizu, ba ez du ematen, zenarrak esate ditezke, herritar asko egite duzu, eta beti, ez, eta orduan, emate du, ba ez zaudela gaixo, ez, eta ba ikuste alde hori horren gordina, ba igual gogorra da, baina gero jendeak esate du laguntze duela ere, orduan, bueno, ez dakit. Hori gustatuko litzaidake.
Editoreaz gain beste norbaiti emantzen nion publikatu aurretik liburu irakurtzeko aukera?
Bueno, beti lehenbizi edozein eman aurretik senarrak irakurtze ditu. Eta senarra hor dago gaina. Niretzat, nire itzala da. Azkenean gaixo bizi zeanean ez bikotea da itzal nagusiena. Horra ipatze dut lehenengo horrietan Xabier Letez eta nola definitze duen berak errukia edo eta berak esate zuen o Lurdezekin biek esate zuten, ez? Gogorra zan bientzat biak zeuden gaixorik, ez? Eta hori nola bizi bikoteak, ez? Baina, bueno, niretzat nik asko eskertze duten amaitasunaren zatia eda ere, ez? Ba, gaizki gaudenean ere hor sentitzea.
Bai, gizatasunaren eskolarik sakonenetakoa da, gaixotasunaren eta sufrimenduaren esperientzia. Xabier Letek gaixotasunaz idatzetako hitzak dakartazu gogora liburuan. Eritasunari buruzko literatura irakurri ezu sortze bidean ala lehenagotik ere egite zenun?
Bueno, nik aurkitzen baditut lagundu diezaiaketen gauzak irakurtze ditut, ez? Baina kasu honetan Xabierrek berak nola bizi zuen bere bilakaera fedearekin ere neri asko iriste zaitez. Azkenean berak errukia definitze du, ba, gaztelerazko, bueno, izan daiteke empatia edo kompasionez, etimologikoki bestearekin sentitu, ez? Sentitze duena. Eta nik uste dut horrek bakarrik laguntze diola gaixo dagoenari, ez? Ez da behar gauza asko, ez? Ulertzea beste batek bizi duena. Nik uste dut hori izan daitekela.
Artea zari gera eta sorkuntza ez da. Artea bada gauza itxusietatik, deserosoetatik, edertasuna edo atera naia edo bilatzea ez da. Zure liburu hontan hizkuntza poetikoaren eta errealitate gordinaren arteko kontrastea da, ez da ez da ugarritako bat.
Bai, bueno, saiatu naiz, inoxok esatez zidan, ba, ez da saiakera ere, ez dakit zer dan, ba, agian poesian badago, o oinarrian neri laguntze didan abeste idazletatik da, bizitzaren ikuskera, edo bizitzari botatze zaion begirada eta hori adierazteko modua. Eta, bueno, atera dana da, abian nina izen, ez dakit, oso konstiente egin gabe. Zandi, zuta, zieran etxan diburu bat ere idazte alburua. Baina, bai, arteak laguntze du, eta niretzat oso zaila da edertasuna definitzen. Ez? Nik asko behar dut, baina badator harmonia batetik, ez? Ba, gaia, edo eta adierazpenaren arteko harmonia batetik, ze gauza gogorrak dianean ere, ba, ez dakite dozen idazle horrela gogorra izan daitekena, adierazteko modua, nik uste dut lotura hortatik datorrela, ez bakarri literaturan, izan daiteke dozen gauzetan. Mm-hmm. Baina niretzat oso garrantzitsua da, arteak, eta hori, arteak bizitzan suposatze duena. Ez hori zaindu behar genuke txikitatik aurretan, ez? Sentsibilitate hori edo begira da, edo nik uste dut beste zakontasuna emate diola bizitzari.
Min kronikoa edo muga fisikoak eto ditun pertsonak beste ikuskera bat du, ez da beste perspektiba du, bai, bizitzaz eta eriotzaz, ez da. Esaten dugu, bai, elkar lotuta doaz, baina gero egunerokoan, ez dakit banik horren oso konstiente geran, ez da, elkarri eskua manda doazela bizitza eta eriotza. Eta horrelako egoerak bizitu zuenok beste begi batzuekin ikusten dezu edena, ez da.
Bai, bai, baina gogorra da, eh? Orain adibidez gauza, bueno, berri bat atera zait eta hor nabil medikutan eta egia da niretzat heriotza obsesio bat izan dela oso txikitatik, hor agertu dut liburuan 4 urtekin eta ja eta orduan agian beldurra nion edo baino orain bihurtu da zerbait ba oso kontziente egunero bizi detena eta ez diot beldurrik baino egun hauetan ba hori pentsatzen esaten nuen jo bat diagnostiko bat etorriko balitzo latza ba nik adibidez bete ditut 53 urte nire aita hiltzan 52 urterekin eta esate gogoratzen dut asko ez ba nola izan daiteken horrelako albiste bat eta ez da heriotzari beldurra, da pena, ez? Parada xabat emate du, baino, da sufrimenduan bizi, oinazean bizi, eta ala ere bizitza maitatu. Ez? Eta bizitzak suposatze duen, ani adibidez, bagaur, gozaldu dut zenarrarekin, eta 7-8 arte bakarrik nago, baino, jendea maitatzea, ez, basurekin hitz egiten ari naiz, ez ezagunak ere, literaturaren bidez ba bizitza ere, musikaren bidez, ez, orduan da bizitza maitatzea, agian kontziente egiteak bizitza ere gehiago azpimarratze du, izan daiteke, argiaren azaten nuena.
Egunerokoan rutinek duten garrantzia, ez da, keinu txikien handitasun hori, ez da, nabarmentzen da liburuan, apaintzea esaterako, ez da. Iluntzera arte etxean bakarrik egongo naizela jakinagatik, tristuraren txakur txiki beltzari bazkarik ez emateko nire ohituretako bada, diozu.
Bai, bai, hori, ez da, ketxorakeri bat emate du, baino lengoan, ereineko batek esate zidan, horrek lagundu diola, ba, ama daukala gaixo, eta esate diola, benga, Espainiak margotu eta pixkat pasiatzera, eta txorakeri badirudi, baino, eta niri hor ja somatze dut, oso baixerita apaindu behar dut, eta baino laguntze dit, ezakit lagundu egite dit, nik oso egun gutxi, 25 urtetan geratu nahi zogean goizean, ni jan egiten hau. Eta bero, beste gauza ere kalte asko egite dioena da, telebista kirenzten mazaitu, ez? Eta adinekoekin, eta azkenean da, ba hori, bakoitzak bizitza zer emate dizun, baino, apaintza zure buruarentzat bakarrik, niretzat da, ba hori, ezakit bizitza zaintzea, edo.
Bai, beti ari gera, kanpora begira ez da, eta da. Eta kanpokoa dugu burua, baina ze importantea geu, ez, geuretzat, eta geuretik egitea gauzak ez.
Bai, eta bakarrik bizizeanean, bueno, bakardadea horren, bai, garrantzitsua danean, nik uste dut gauza txiki guztiak zaindu behar diala, ez, eta hori bajatea, edo, bai, edo etxea, nola dagon, edo ba, niretzat, mentzat niri laguntze dit.
Bai, az gaitezke mantel poli bat jartzen, ez da, mai gainean hortik.
Bai, edo lore bat, edo bai, edo gauzak txukun edukitzen, eta bai, niretzat, bai.
Aitorpen bat badago, bueno, asko daude, baina hoietako bat da, ez ditute gerrarekin lotutako hitzak gustuko gaixotasunari buruz hitz egiteko. Ukazioare, ez dut maite.
Bai, bueno, bai, hori asko esate da gaur egun, baino askotan jotze da hortara, hizkuntza hortara, zaila da, ez jendeak esate dizu, bueno, jendeak ez dakit, baino, bai, adibidez seme batek, seme bat askoz aurka egitearena, indarrarena, bai, eta zu zaiatzea zaindu behar dezu eta aurrera egin behar dezu eta sendatzen zaiatu, baino badago puntu bat, kaixotasun honen adibidez, 25 urte dara matzat eta okerrera, eta orduan, egun batzutan ezin dezunean ez erregin, hori ere onartu behar da. Ez, eta horra aipatze ditu niretzako oso garrantzitsuak izan zian hiru izeba, nire amaren izeba. Eta nola adinekoek ulertze duten konformidadea. Konformidadea ez da onartzea etxit narekin. Da saiatzea, baino baita ere ba, dagoena onartzea eta horrekin saiatzea zoriontsu bizitzen. Agian momentu batzuetan ez alai, baino bai zoriontsu.
Zenbat egiten gure aurrekoek.
Bai, ez benetan, niri hiru emakume horiek izan zian zoragarriak. Jende askok ezagutze du Tolosan bat, horietako bat, Kaxilda, andereñoa izan zan, lehenengo andereñetakoa ikastolan. Eta, bueno, bi bizitza bezala izan zitun, ez? Ba, baserrian eta ba, izpak zaintzen ere gaixo egon geratu zianean eta hori ba, jubilatu ondoren. Eta gero ba, irakaskuntzan, ez? Eta niretzat ba, beste bat itxu bizi izan zan, urte askotan, beste bat zehalaia zan. Eta bai, da bizitza nola hartze zuten beste modu batera. Bai.
Ez da erresa zaintzailea izatea, askoz ere nekezagoa gaixo egotea, da liburuko beste hausnarketa bat.
Bai, hori horrela da. Erakutsi egite digute ez, besteak zaintzen, eta hori ikasi nuen, bueno, nik badaukat orgullo puntu bat, igual txikitatik esate zidaten, eroritzen nintzanean ez nintzala negarrezazten minagatik, ez? Ba, aurdun geratu nintzanean hilabete batzuk egon behar izan nuen etzan da, eta besteek laguntza onartzea nik uste dut gogorra dala. Gaixo egotea, gehiago gea besteak zaintzeko. Eta zaintzaren inguruan nik uste dut gaur egun hausnarketa handiak asko egite da eta oso garrantzitsua da. Baina ikasi behar da ere jasotzen eta hori oraindik kostatzen zaite. Eta beste muga da ere bakardadearen, ani oso bakartian eta bakardadea behar dut. Eta norbait bakardade hortan lagun sartzen uzten, ba utzi diezaiokezu oso pozik senarrari, baino beste muga hoiek gainditzea, ba kontziente egitea da eta ez ba gizaki izaten. Baino zaintzarena gizarte osoaren zerbait dela uste dut nik. Denok azkenean ni jendeari osasuna opa diot liburuarekin eta baino bakoitzak edo inguruan gaixotasuna biziko dugu, ez? Eta gizarte bezala nola bizi dugun gaixotasuna oso garrantzitsua dela iruditzen zait.
Bai, osasuna galtzen degunean konturatzen gea, ez da? Osasuna daukagun bitartean, pues, ez diogu arretarik zehatzen, ez da? Erreparatzen.
Eta gure gizarteak ezuk esan dezuna, ez? Irudiarekin eta emate dion garrantziarekin eta osasunari ere, ez, ba, eske osasuna bihurtu da ere obsesio bat, ez, muga bat emate du, eta dena da terapia bat, eta ez, ba, denak, azkenean da, bueno, definitzeko modua da, nik ulertze dut, elmuga nun jarri, nik ez detuzte hona da, nik, bueno, neri ez dit laguntzen, elmuga enbora guztian nire Bilborrera begira egotea edo nere buruan ardatza jarrita beste gauzetan irekia egiten bazea nik uste dut gehiago laguntze duela eta noski musika kon egite duela, literatura kon egite duela, baino bihurtu da obsesio bat guztia.
Bai, eta zaintza aipatu dugu eta zorionez zaintza agenda politikoan dago, ez da, eguneroko gure kezken, bueno, kezken eta zean artean, ez da, bisibilizazio bat izan duk zaintzak, ez da, orain arte izan ez duena, ez da. Eta zenbat dagoen egiteko oraindik ez da horre, alor horretan, baina, bueno, behintzat, ez da gutxi hori agendan jarri izan, ez da.
Ez, eta hor, zuk esan duzu, daude atal ezberdinak politikoki eta garrantzitsua da gaixotasun hontan adibidez, nik ez pentsatze dut, emakumeak gehien sufritze dugu. Emakume bat aur txikiekin bakarrik eta lan fisiko batekin eta niretzat infernu bat. Orduan laguntzak adibidez edo lan beste lan mota bat edo laguntza ekonomikoak edo ez dakit. Eta izan daiteke arlo hori gero medikuntzan, baina baita ere harreman txikietan, Nik adibidez orain badakit eserlekuak nun dauden, horra aipatze ditut erosketak egitera zoaz eta erosketa ba telefonoz eskatzea, orain eskatu dizut zuri ordua moldatzea eta oi gauza horiek bizitza aldatze dute. Ez, ba jendeak ze jarrera daukan, ba adinekoekin, gaixo daudenekin. Nik uste dut gizarteak, bueno, eta gizartea sartzen ari da ere, moldatu behar dula, konsiente egin. Eta gero zenbat zaintzaile dauden, anonimoak, zenbat emakume batez ere, hor adinekoak zaintzen eta guzti hori argitarateratzea ere, eta zaintzea garrantzitsua da. Azkenean gogorra da, nire ustez, nik askotan nahi dut ere bakarrik egon, maite dituzun nahi sufritu arazi egite dio gaixotasun batek, ez? Gogorra da ingurukoentzat gaixotasuna, ez? Ta zaintzaileak dira. Zuan zaindu behar dezu, ez? Zaintzaile hori zaindu behar du gaixoak ere zaindu behar du.
Bai, bi norabidetan, ez da?
Bai.
Primeran, Maixa, ba, asko estimatzea izut gure gonbita onartu izana. Laster arte eta zaindu.
Ba, mi esker Sole, ba, lehenbizi hori liburua irakurtzeagatik, interesarengatik, moldatzeagatik eta elkarrizketanagatik. Gaurko nik uste nire egiteko politxena. Eta teknikoari ere mi esker.
Bai, ba, horrekin geratzen gira, mi esker, Maixa. Desarta bat. Bai. Ondo izan, agur agur.
Zezu beti bizi izan zara, behin-behineko egoera baten, aukerako azirudien, etengabeko nora ez baten, etzen ula nahi ona inoiri, baino beste inora ere ez, zalantzarekin etengabeko persekuzio bat zen, ies egiten diozun eta jarraitzen baten jabe, ez zara bestek uste dutena, agian zeuk uste duzuna ere ez, orain dikezura bihurtu zen denborarekin honez gero ez, zeure
thank you.
Kulturaria, Naiz Irratian.